እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 17 መያዝያ ኣብ ኣስመራ ወይ 9 መያዝያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ተምሲኡ ክቡራትና? ብዛዕባ ምፍራስ ኣባይቲ ኣዲስ ኣበባ፣ ብዛዕባ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዘለዎም ርክብን፣ ከምኡ ድማ ጸለምቲ ስደተኛታት ኣብ ኒውዮርክ፣ ብዛዕባ ዓሌታዊ ሃይማኖታውን ናይ ቋንቋ ዘይማዕርነትን ኣፍልጦ ክብ ንምባል ተማልሰሉ ዘካየድዎ ሰልፊ ክንርኢ ኢና። ኣብ ፍሉይ መደብ ንወዲ 84 ዓመት ኤርትራዊ ዶክተር የማነ ወልደ ዮሃንስ ካብ ደንቨር ሓዲምናዮም ኣለና። ሰናይ ምክትል ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ዘድልዮ 1 ቢልዮን ዶላር 2 ሲሶ ትማል ቃል ከም ዝተኣተወሉ ገሊጹ። ዕላማቲ ሕቡራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ብሪጣንያን ኣብ ጀኔቫ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዘተሓባበርዎ ስነ ስርዓት ምትእኽኻብ ገንዘብ ን15.5 ሚልዮን ሰባት ዘድልዮም ሓገዝን ከምኡውን ን10.4 ሚልዮን ከዓ ረድኤት ምግብን ንምቕራብን እዩ። ኣሜሪካ ዳርጋ 154 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ምሃባ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ትማልሰሉ ሳፍሊጡሎም። ዛጊድ 21 ሃገራት 628.9 ሚልዮን ዶላር ኣብዚ ዓመት እዚ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ንምሃብ ቃል ኣትየን ኣለዋ። ዝበዝሐ ሓገዝ ዝሃቦ ኣካላት ቀዳመይቲ ኣሜሪካ፣ ስዒባ ብሪጣንያ፣ ድሕሪ ብሪጣንያ ከዓ ሕብረት ኤውሮጳ ምዃኖም ኦቻ ኣፍሊጡሎም። በተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዓንኬል ደርቂ ውሕጅን ጎንፅን ኣድላይነት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እናዓበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብዚ ዝመፅእ ኣዋርሒ ክራማት ካብ ሓምለ ክሳብ መስከረም ቁፅሪ ስእነት ውሕስነት ምግብን ጉድለት ኣመጋግባን ዘጋጥሞም ሰባት 10.8 ሚልዮን ሰባት ክበፅሕ ትፅቢት ኣሎ። ገለ 4.5 ሚልዮን ሰባት ኣባይቶም ራሕሪሖም ዝሃደሙ ብምዃኖም ኣብ ምውሳኽ ፀገማት ስርዓተ ክንክን ጥዕና ሻቕሎ ተወሲኽሎም። ሕብራት ሃገራት ኣብ 224 ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘድሊ 3.24 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ኣብ ዝገለጸሉ ዛጊድ ግን ካብቲ ዝድለ መጠን ትሕቲ 500 ጥራይ ምላሽ ከም ዝተረኽበ ገሊጹሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ሕወሓት ክብል ዝፀውዖ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ክልልን ህዝብን ኣምሓራ ን4ይ ግዜ ብወግዒ ወራር ፈፂሙ ክብል ከሲሱ። መንግስቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ወራር ንስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ዝጠሓሰ ኢሉ ኣሎ። እቲ ሓይሊ ካብቶም ብሓይሊ ዝሓዞም ከባቢታት ይውፃእ ክብል ዝሓተተት መግለፂ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ክልል ንሃገር ካብ ምፍራስን ንህዝቢ ንምድሓንን ክግደድ እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ብሰንኪ ፀገም ኔትወርክ ከዓ ምስ ኣመሓዳሪ ደቡባዊ ትግራይ ኣቶ ሃፍቱ ኪሮስ ዝተገብረ ፈተነ ስልኪ ኣይቀንዐን ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብኣዊ ወረዳ ጃዊ ካብ ቅድሚ ትማልሶኒ 7 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሎም ረቡዕ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ብዝቐፀለ ጎንፂ ሲቪላት ከም ዝተጎድኡ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ኣስማቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ነበርቲ ከም ዝበልዎ እቶም ሲቪላውያን ዝተቐትሉ ከቢድ ብረት ኣብ ኣባይቶም ብምውዳቕ እዩ። ወሲኾም እቲ ጎንፂ ሎም ረቡዕ እውን ቀፂሉ ድምፂ ተኽሲ ብምህላው ካብ ኣባይቶም ክወፁ ዘይምኽኣሎም ይዛረቡ። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣነት ከባብን ሆስፒታልን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ግን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትኽልል ኣብ ቀረባ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ምባሉ ይዝከር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብረታዊ ጎንፅታት ንህይወት ሲቪላውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። ሕጂ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ከተማታት ባቱን መቂን ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ነፃነት ኦሮሞን ሓይልታት መንግስትን ሎሚ ቅነ ዝጀመረ ምትኳስ ቀፂሉ ምህላው ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብሰንኪ እዚ እውን ኣብ ከተማ ባቱ ኣገልግሎት ከም ዝተቋረፀ እውን ተዛሪቦም። بخالق زينا أبي كتما مكي أربعة حلوت مدبر معدل النداد زيتي تج أو يمكن زتوزدو نبر تقلي جمالوم بزعبازي أبزن كتماتات ألو زبهال زلوت أقامات سطا ملاش من محدارتن كتماتاتن حالفت بوليسن نمركاب زتقبرت عاري عسلتن قن سراوت مكلاخ الإتيبيا أبي محبراوي مراخب قطعاتو أم برع شواز تفلالي زباتات قنت تتمه اللو زم ملاختو حابريتاتات أو تينير يو كم تصب تصب قل موداويت كاب كتما أدامام إزي دمت أميركا يوم إسرائيل أمود أتاز زحالف سومون كاب إيران نزد تفنو عامت قاعت ميسايلاتن سب ألبو نفرتن ملاش نمهاب تدالو اللو أبزلات اللوان أميركان مشارفتان دما كأدامي منيستر بنيامين نتانياهو نتأفاف النت اتخو نتات بمقنزاب سفح زباو قجتن زي معدامن زي مقوهارن كتعرو يمحتان اللوم ندمت أميركا ريبورتر وايت هاوس زغنت باتي ويداسكوارا زدالو تتصاب صرف ساي كتعربو ايام
إسرائيل بحجز أميركان زباوين مشارختن لعل 300 ميسايلاتن سب ألبو نفرتن إيران دحر مفشالة وحود قدقات كم زباز حيا حبيرا إذا زملاختو دما مدقعتي إيران كبير مقدقتن زي مراد زأمتك خوون كم زخيليو تنتن تخمز بلوو قبر ملس إسرائيل ون سيفيلاوين كي قتلة قبل علم مريت إيران ترايزن نزعز أرخوون كم زخيلي قلسو جوناتان راينهولد أب إسرائيل حلافي كفل بوليتيكا ومزنعتي ينفرستي بار إيلانيو ني قبر ملس إسرائيل عمل كي تخمز بلو بمداي بوليتيكا أب نتاوي نموخان نتي سرعات دما نبزو أسخونتات كالسقاقرو زخيل عاقم خمز اللو وزرقي مل اختنا مهاب سعلم وخوينو إذا خلنا ميلاقن بتأنك قاعد حاسي ولو زفزقم من الواتون بيقللو سحتات كفات ارزخ اليو يبل كالواتون إسرائيل نسب سلطان إيران على مازقة برمت قاعتي بإنترنت زفنو سرحيت كتفزقم تخيل زبالو دماء أبوايت نايت أما خاري دحنة إنترنت سخنو غريغوري هاتشاريوم قداماي منيستر بنجامين نتانياهو كوستو نزو السنو زخوانا يخون أمارازي أمريكا إسرائيل أبت توستو تسرمت قاعتي خمزي تساتفن كاب مقدادو خهادون بريزدان جو بايدن حبيروم لوميوم وابق الهقراو دحنت وايت هاوس جون كاربي خمزوالو مس إيران كوينات تلعيلون اي مرأي دليت يبلنان زي صفحة زوباو قجت كلعالون اين دلني لوم يخونن بر سعبينات يبلون قن مالا تايكونن منيستر معكن جنزب أمريكا جانت يلن بوغنن أبا زغطلو معلتات أبلع لإيران توسخ سقم تخل كلاتات كوسد ملو تزويتال لني لن
زيد مز أمريكا يوم أب إندونيسيا سمينا وكفل قزقات سلاوست راونغا أبستبها لتدسيت بزقات أمان منطاق حيال إساتوغو مرابو حدوشا منتميت سبات كابت خبابي كوت وتغير اللوم بمسرد كابت كالتخطة تالخونتات إساتوغو مراتها قرت مال مشت بسبات كابت خبابي زتلع لفيديو زتفق حاون لعل خطوكوسن كوحجين أرئي اللوم سبا سلطان دحرتي أبتا دسيت أبك أربا زقات أمان من قطقات مريت نزيت نقانق من قصقاسات إساتو غمرا ملكيتوم ننبرتي زل عالمت انقاطا مهابوم أفليتوم اللوم أمو داتام أود در فرق ماراتون بيجين چاينا زيتا ساتفي إثيوبياوي أتليت بزي أفلوتو فيدرشن يخبلو صحافة فيدرشن أتو يوهانس انقدا قليتوم إتا أتليت بزي فقاد بمخادو كابزي تفلالي بوتا نزمت زل حطو نتس آريو لنا ونيلوم أتو بسن بزيتا خايدا أود در إزي بزي فقار كيدو زبهال زلو إثيوبياوي أتليت دجيني هايلو حاويسو سلسة أفريكاوين أتليت ديما ديلوم چاينا و أتليت نخي عوات جيروم يمزب الكس غريب اللوم محبر أتليتكس چاينا خانا زييت آريوم هلاو قليت اللوم زينا بستفتسمو حبرات هاقرات كابتي نسبة أو حاجة زي إثيوبيا زد ليو
أمريكا كبرات سمعتنا تسمعوا لهم دمس أمريكا وإندقنا خبرات سمعتنا حجز بس أحنا زينا لو أبزي كبابي واشنطن دي سن كبابي أنزنبرو قل إثيوبيا ويان تغارون أورومون أب فين فيت منسري واس أمريكا لومي ربو نايبع لن نايبع لوم سلفي آكاي دوميرم وكلنا متكون أمريكا بكفل أورومينيا بمسرات زيس أبصابو تغارو زقال حوام حتوتاتن جرحتاتن وق دو يبل وعل بريتوريا يتكبر سبع ورديئت بزكا عال نابهت أبيتي نخبات صاح نتصوح زبل كامز نبرا حبير لهم أتوم عبالات أورومو بوغنوم أبي توبيا لعلي سبع زور زبولو قنصلا دو نخبل قنصلا حلافي زفر بوليتيكا ويكا أونيك زنبرا أتو بيتي أرغيسا كامزكا عمون ኩናት ደው ንክብል ምፅውዖምን ሓቢሮም ኣሎ። ኩራ ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ፅባሕ ሓሙስ ክነቕርቦ ኢና ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ። ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ኣብ ፒያሳ ዝርከብ ብዙሕ ታሪካዊ ህንፃታት ብቡልዶዘራት ይፈርስ ከም ዘሎ ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎም ሰበስልጣን። እቲ ዕላማ ኣካል ዘመናውነት ይብሉ፣ ነበርቲ ግን ታሪክናን መንነትናን እዩ ዝዓንዱ ዘሎ ይብሉ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘዳለወ ፀብጻብ ድሕርዛ መሰጋግሪት ሙዚቃ ክቐርብ እዩ። ብዙሕ ህንፃታት ከም ዝፈርስ ይግበር ኣሎ ኣብ ፒያሳ። ፒያሳ ዝፈራረሰ ገዛ ተኸሚርዋ ትረአ። እንዳ ውርቂ ድኳናት ከምኡውን ዕሙር ኣብያተ ምግብን መስተን ሕጂ የለን። ሰበስልጣን ነቲ ስጉምቲ ክወስድዎ ከለዉ ንክንዳሎ እኳ እኹል ግዜ ኣይሃቡናን ይብሉ ነበርቲ። ንቐፍቲ ከም ዝብሎ እቲ ኮሪደር ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮጀክት ነቲ ህንፃታት ጥራይ ዘይኮነ ዝዕኑ ዘሎስ ነቲ ካብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝመፀ ተቐማጢ ነቲ ዝፀንሖ ሓበራውን ማሕበራውን ምትእስሳር እውን ይበታትኸሎ ይብሉ። ከም ብዙሓት ርእቶ መሃብ ዝፈርሑ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሳሚራ ዝብል ሽማ ጥራይ ዝሃበት ጓል 30 ዓመት ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዛዕባ ምፍራስ ፒያሳ ክትዛረብ ከላ ብዙሕ ዝፀንሓና ሃብታም ታሪክና ይዓንሎ ትብል። ገዝኦም ከም ዝፈርስ እንተተሓበሮም እኳ ዝፈረሰሉ ግዜ ግን ከም ዘይተነግሮም እውን ትገልጽ እታ ሕፃን ዘለዋ መንእሰይ ኣደ። ኣብ 1930ታት ብሓይልታት ሙሶሊኒ ፒያሳ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ኣራዳ ወረዳ ካብ ግዜ ምኒሊክ ጀሚሩ ሕምብርቲ ንግዲ ኮይኑ ምጽንሑ ምህርቲ ስነ ህዝቢ ዶሚኒክ ሃሬ ትገልጽ። ንሳ ኣዲስ ኣበባ ኣራዳ ዝብል መፅሓፍ ጸሓፈት ኮይና ከባቢ ፒያሳ ኣብያተ ንግዲ ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮነ ኣርሜንያ፣ ህንዲ፣ ግሪክ፣ ፈረንሳ ካልኦትን ምንባሮም ትጠቅስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣተግቢሩ እዩ። ካብ መንጎኦም እቲ ሓድሽ ቢልዮናት ዶላራት ዝወድአ ቤተ መንግስትን ኣብ ገምገም ፒያሳ ዝተሰርሐ ሓድሽ ቤተ መዘክርን ይጥቀሱ። እዚ ከምኡ ዝበለ ግዙፍ ወፃእታት ሕቶታት ክልዕል ጸኒሑሎም ኣብታ ልዕሊ 21 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ግጭትን ቅልውላው ክሊማን ረድኤት ዝፅበየላ ሃገር ከምዚ ዝበለ ህንፃታት ምህናፅ መድለየ ዶ ነይሩ ኢሎም ይሓቱ። ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ፒያሳ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ምፍራስ ገዛውቲ ምላሽ ዝሃበ ዳይረክተር በዓል ስልጣን ሓድግታት ኢትዮጵያ ኣበባው ኣያሌው ባህላዊ ሓድግታት ኣዲስ ኣበባ ዘይጉዳእ ምዃኑ ንምርግጋጽ ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና ይብል። ሓደ ህንፃ ነዊሕ ዕድመ ስለ ዝገበረ ጥራሕ ብቐጥታ ኣብ ደረጃ ቅርሲ ኣይምደብን እዩ ክብል እውን ይምልስ። እቶም ካብ ቦታኦም ዝተሰጎጉ ነበርቲ ፒያሳ ብጉድለት ፋይናንሳዊ ካሕሳን መቐየርታ ቦታን የመርሩ። ኣዝየብ ትበሃል ነባሪት ፒያሳ ዝነበረት ዝተዋሃበና ቦታ ካብ ፅርግያ ዝወፀ ንገዛ ኾነ ንንግዲ ዘይጥዕም ቦታ እዩ ትብል። ማዕፆ ኾነ መስኮት ዘይብሉ፣ መስመር ማይ ኮነ ኤሌክትሪክ ወይ ሽቓቕ ዘይብሉ ዓፅሙ ጥራይ ዝተረፈ ገዛኦም ሂቦምና ትብል ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኒውዮርክ ንወስደኩም። ጸለምቲ ስደተኛታት ኣብ ኒውዮርክ ብዛዕባ ዓሌታዊ ሃይማኖታውን ናይ ቋንቋ ዘይማዕርነትን ኣፍልጦ ክብ ንምባል ተማልሰሉ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ኣማእቲ ጸለምቲ ስደተኛታት ትማል ሶሉስ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ኣዳራሽ ብዛዕባ እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ መፅለልን ስርዓታት ደገፍ ስደተኛታትን ዘሎ ዓለታዊ ዘይማዕርነት ብዝምልከት ንምስማዕ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ብኣማእቲ ተረኪቦም። ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ኣብቲ ምስማዕ ዝተሳተፉ ኣስታት 100 ሰባት ጥራሕ ከም ዝኾኑ ምስ ተፈለጠ መብዛሕትኦም ካብ ግኒ ዝመፁ ልዕሊ 1500 ስደተኛታት ኣብ ሲቲ ሆል ፓርክ ተኣኪቦም ናይታ ከተማ ቤት ምኽሪ ብተዛማዲ ኣናእሽቱ ንድፍታት ንክርእዩ ተኣኪቡ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ንድፍታት ኣመሓደርቲ ኣብ ኣገልግሎት ናይታ ከተማ ዝሓሸ ሓበሬታ ንምእካብ እዩ። ሰበስልጣን እታ ከተማ ዝፍለጥ ገለ መርትዖ ከም ዝሕብሮ ጸለምቲ ስደተኛታት ካብ ካልኦት ስደተኛታት ብዝተፈለየ መዕቆቢ ይኽልከሉ፣ ብናይ ባዕሎም ቋንቋታት ሓገዛ ይረኽቡን ወይ ሃይማኖቶም ዝገልጹሉ ቦታ የብሎምን። ብመሰረት ኣብ ቀረባ ዝተኣታተወ ሕጋዊ ስምምዕ እታ ከተማ ንዓበይቲ ስደተኛታት ኣብ መዕቆቢ 30 መዓልትታት ምፀንሑ ክወፁ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም። ትሕቲ 23 ዓመት ግን ድሕሪ 60 መዓልትታት እዮም ክስጎጉ ዝኽእሉ። እዞም ስደተኛታት እዚኦም ክንደይ ዝኣክል ኣብ ጎደናታት ወይ ኣብ ባቡር ይድቅሱ ዝብል ግን ንጹር ኣይኮነን። እቲ ናይ 36 መዓልቲ መጠንቀቕታ መብዛሕትኡ ግዜ ሚዛኑ ብዘይሓለወ ንጸለምቲ ስደተኛታት እዩ ዝጎድእ ኢላ ኣባል ቤት ምኽርታ ከተማን ኣዶ ወንበር ኮሚቴ ኢሚግሬሽን ኣሌክሳስ ኣቪለስ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝነበረ ምስማዕ። ንንድፍታት ቤት ምኽርታ ከተማ ብምድጋፍ ሰልፊ ምክያድ ዝውትር እኳ እንተኾነ ንኣቓልቦ ሒደት ዓሰርታት ሰባት እዩ ዝስሕብ ነይሩ። ጊንያውያን ሰልፈኛታት ግን ካብ ሰባት ሰሚዖም ካብ መልእኽትታት ጉጅለታት ዋትስኣፕን ካልኦት ስደተኛታትን ሰሚዖም ተኣኪቦም ንኣባላት ቤት ምኽሪ ንምድጋፍ ወይ ብዛዕባ ስራሕን መንበሪ ገዛን ሓበሬታ ንምርካብን መጺኦም። ፕሬዚዳንት ባይደን ድሮ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ቬኔዙዌላውያን ንዘይተወሰነ እዋን ሓለዋ ኢሚግሬሽን ክረኽቡ ኣብ መስከረም ኣዚዞም ኣለዉ። ኣብ ተሓሳስ ድማ ብሰንኪ ኣብ ሃይቲ ዝቐጸለ ህውከት ምምሕዳር ባይደን ሃይታውያን እውን ብተመሳሳሊ ተረባሕቲ ናይቲ ፕሮግራም ክኾኑ ገይርዎም ኣሎ። ከም ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ስደተኛታት ኣብዚ ሃገር ክፀንሑ ዝገብር ፕሮግራም ተኣታትዩ እዩ። ኒውዮርክ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፁ ኣሽሓት ስደተኛታት ዝነብሩላ ከተማ እያ። ናብ ካልኦት ከተማታት ከይድኹም ረኣዩ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝድቅስ የለን፣ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ፖሊስ ዝድቅስ ዋላ ሓደ የለን፣ ኣብ ሆስፒታላት ባይታ ዝድቅስ የለን፣ ቆልዑን ስድራታትን ኣብ ጎደናታት ኣይድቅሱን ኢሉ ከንቲባ ኤሪክ ኣዳምስ ትማል ሶሉስ ምዚ ኣብ ዘይራኸብ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ።
ካብ ኣሜሪካ ከይወፃና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባዕና ሕብራት ሰማዕቲ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንምዃን ዝወዳደሩ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ነታ ኣብ ውግእ ቃዛን ተፃብኦ ምስ ኢራንን ተፀሚዳ ዘላ እስራኤል ከም ዝድግፍዋ ይገልጹሎም። ወኪልና ስካት ስተርንስ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ንፖለቲካ ኣሜሪካ ብከመይ ዝፀልዎ ከም ዘሎ ዝዳሃሰሰሉ ሪፖርት ኣሎ። ሳራፍሳ የክጠርቦ እዮም።
ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ማእኸላይ ምብራቕ ዝህልዋ ግደን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕሬዚዳንታዊ ንሕንሕ መን እዩ ንእስራኤል ዝድገፍ ዝብል ሕቶ ኣልዕሉ ይርከብ። ከም መጠን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣሜሪካ እትፍፅሞም ግብረ መልስታት ናይ ምውሳን ስልጣን ኣለዎም። ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እስራኤል ከም ዘላ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዒራቅ ኣብ ዝተራኽብሉ እዋን ኣረጋጊፆም እዮም።
ዩናይትድ ስቴትስ ንድሕነት እስራኤል ተገዳሲት እያ። ምቁራፅ ተፃብኦ ክትግበር ጆ ዝተታሕዙ ናፃ ክወፁን እቲ ግጭት ናብ ካልእ ከባብታት ንኸይዛመትን ክንሰርሕ ኢና። ብዘይካዚ ኣብቲ ዞባ ንዝተመደቡ ሰራሕተኛታትናን ናይቲ ዞባ መሻርክትና ንዕራቅ ሓዊስካ ማለት እዩ ንድሕነቶም ክንሰርሕ ኢና።
ብመንፅር ፖለቲካ ባይደን እቶም ብሓማስ ዝተታሕዙ ሰባት ናፃ ኣብ ምውፃእ ንክሰርሑ መፀዋዕታ ይቀርበሎም ኣሎ። ከምኡ ውን እስራኤል ነቲ ኣብ ጋዛ ዝኸፈተቶ ውግእ ደው ንኸተብሎ። መናሓንሕቶም ዶናልድ ትራምፕ ብግዲኦም እንተኽብሉ ከም ዝደለዩ ዋላ እኳ ንፁር እንተዘይኮነ ፕሬዚዳንት ተዝነብር ነይረ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣይምተፈጥረን ነይሩ ባህላ እዮም።
እስራኤል ትጥቃዕ ኣላ። እዚ ክኸውን ክፍቀረሉ ኣይግባአን እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት እንተዝኸውን ነይረ እዚ ኣይምኾነን ነይሩ።
ፖለቲካዊ ኣባል ቤት ምክሪ ማይክ ጆንሰን ንፕሬዚዳንት ባይደን ጸረ እስራኤል ይኾኑ ኣለዉ ክብሉ
ይነቕፍዎም።
ጆ ባይደን ጸረ እስራኤል እናኾነ መጺ ኣሎ። ካብኡ ወጻኢ መግለጺ የብሉን። ኣብ ክንዲ ምስ ታሪኻውን ኣገዳስን መሻርክትና ምስ ጸረ ሰማዊነት እዩ ክስለፍ ይደሊ ዘሎ።
ኣብ ክፍላተ ግዛኣት ምሽጋን መራፂት ዝኾነት ካሮል ፒስነር ብወገና ባይደን ንእስራኤል ምድጋፎም ክቐፅልሉ ኣለዎም ትብል። ከም ዝመስለኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ፈለማ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ሓጋዚ እዩ። ግዜ ምስ ዝሓልፍ ግን ሕቶ ኣበጊሱ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን ኣሜሪካ ንዴሞክራሲ ክትድግፍ ኣለዋ ባህሊት እየ። ማእኸል መፅናዕቲ ፒው ብመሰረት ዝዘርግሖ ርእቶ ህዝቢ 20 ኣሜሪካውያን ባይደን ቅኑዕ ሚዛን ዓቂቦም ይቕፅሉ ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ካልኦት 20 ኣሜሪካውያን ድማ መስ እስራኤል ዝወገኑ እኦም ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ 16 ኣሜሪካውያን ግን ባይደን መስ ፍልስጤማውያን ዝወገኑ ፕሬዚዳንት እዮም ከም ዝበሉ ጠቒሱ ኣሎ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። በዓል ዕድመ ጸጋ ዶክተር የማነ ወልደ ዮሃንስ ካብ ስሳታት ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዕድል ትምህርትን ስራሕን ዝቐሰሙን ዘሕለፉን ምሁር እዮም። ኣብ ኤርትራ ወዲ ከባቢ ሽመጃና ዝኾኑ ዶክተር የማነ ወልደ ዮሃንስ ንጎረባብቲቲ ከባቢ ዝኾነ ህዝብታት ዓጋመ ሹም ኤዛናን ጎሎ መኸዳን እውን ብዕምቆት ዝፈልጥዎ እዮም። ንድሕሪ ታሪኮምን ታሪክ እዞም ተጠቕሱ ከባብታትን ንኸዕልልዎ በትረ ስልጣን ንዶክተር የማነ ዓዲሞም ኣሎ። ናብኡ ከሳግረኩም
ዶክተር የማነ ወልደ ዮሃንስ ጋሻና ስለ ዝኾንካ ኣንታ በለኒ ኢልካ ኒኢኻ ሰማዕቲ ክፈልጡ ለይ ምእንታን
ልክእ
ፅቡቅ። ስለዚ እስኪ ዶክተር የማነ ድሕረ ባይታ ተዓባብያ ትውልዲ ካብኡ ዶ ክንጀምሮ?
ፅቡቅ። የማነ ወልደ ዮሃንስ ዲን ይበሃል። ኣብ መነኩሰይቶ ኣብ ኣውራጃ ፍሉግዛይ ካሳይ ሹም ኤዛና ወሊደ ኣብ ተወሰነ ዕድመይ ኣብ 8 ብስራሕ ምክንያት ኣቦይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነስመራ ስለተቀየሩ ኣነ ንሓወይን ነስመራ ከይድና ምስ ኣቦና ምስ እኖናን ኣብ ኣስመራ ዓብና ትምህርቲ ኣብኡ ዳርጋ ወዲና ኣብ ተወሰነ እዋን ናይ ኤውሮጳ ከይደ ኣብ ቤይሩት ባቸለር ዲግሪ ፊሎዞፊ ወሲደ ኣብ ውሾ ኣንትሮፖሎጂ ዓይነት ማለት ስታቲስቲክ ሓዊስካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሮም ስቴት ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓዲ ግልያን ትምህርተይ ወዲአ ፖስት ግራጁዌሽን ንኦክስፎርድ ከይደ ተመሊሰ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ግልያን ኣብ ኮሌጅ ኖርደን ዝበሃል መምህር ኮይኑ ሰሪሐን ዝተወሰነ ግዜ 1977 ደ ላንድ ኦፍ ደ ሬስ እትብል መፅሓፍ ፅሒፈ ቅድሚኡ ምስ ሃይለስላሴ ፀገም ነይሩና ብድሕሪኡ እውን ደርጊ ኣይዕረፈንን ኣብ ተወሰነ እዋን ፓስፖርት ምሕዳስ ኣብዮምኒ ስቴት ለስ ኮይነ ንኣሜሪካ ተሰዲሽተ ብ1980 ኣብዚ ይውዳእ ታሪክ ሂወት
ብዙሕ ዝተሓላለኸን ነዊሕን እዩ እቲ ታሪክ ሕፅር ረቢልካኢኻ ገሊፅካለይ እምበር ተመክሮ ንባዕሉ ብዙሕ መፅሓፍ ዝወፀ እዩ ምባል ይከኣል እንተኾነ ከልዕሎም ምናልባት ይግባአኒ እንተኮይኑ ፓስፖርት እውን ተመንጢለ ወይ ከዓ ተኸልኪለ ዝብል ኣገላልፃ ተጠቂምካ እሞ እንታይ ማለት እዩ? ስለምንታይ
ተምሃራይ ኣብቲ እዋን እዚ ኣብ 1970ስ ጋዕ 1974 ጋዕ ሚሊታሪ ኩደታ ወይ ድማ ስጋዕ ሃይለስላሴ ዝወድቁ ናይ ተምሃራይ ኢትዮጵያን ስቱደንት ዩኒዮን ኣብ ሙሉእ ፓርቲኩላሪ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓያል ኣንጻር እቲ ፌውዳል ሲስተም ግን ሰብ ገፁ ከይተሓፀበ ገፅካ ተሓፀበ እንተበለካ ኣትመዓርከይ ንስኹም ጀምሩ ንስኹምን ተሓፀቡ ትብሎ ንርእስና እንታይ ምዃንናን ከይፈለጥናቶም ኣብቲ ሞቪመንት ናይ ተምሃሮ ዝነበርና ንዓና ዘይምልከት ባህሊ ሒዝና ንዓድና ክንኣቱ ንፍትን ነርና እቲ ኤምባሲ ተወሰኑ ሰባት ግድና ስማቶም ክጠቅስ ኣይኮነን ግን ኩሉ ዝፈልጦ ነገር እዩ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናብ ኤምባሲ ከይዶም ከምዚ ዝበለ ሰብ ዝቃወም እዩ ኢሎም ስለ ንኤምባሲ ዝነገሩለ ኤምባሲ ፓስፖርት ምሕዳስ ኣብዩኒ ስቴትለስ ኮይነ ተሪሰ ግን ኣጋጣሚ ትምህርቲ ወዲኦ ስለዝነበርኩ ብቐጥታ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ንኣሜሪካ እዩ።
ዶክተር የማነ ከም ዝበልክዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከተማታት ኣብ ዕሸል ዕድሜኻ ወይ ከዓ ግዜ ንእስነትካ ኢኻ ሰጊርካዮ ቤይሩት ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ሮምን ለንደንን ኣብ ኣውሮጳ ከምኡ እውን ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ከይድካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እሞ ሂወት ታሪካ ወይ ከዓ ድሕረ ታሪካ ከመይ ዓይነት ሰብ ቀሪፁ ሎሚ እንታይ ምሂሩ እኳ እንታይ ተመክሮ መካፈልካን
ማለት ከም ባህልኻን ከም ቋንቋኻን ከም እኖኻን ዝመስል ነገር ኣብ ዓለም የልቦ ዝኾነ ስደተኛ እኖኡን መሬቱን ዓዲሙ ንድሕሪ ገሊፉ እናተሳቀየ እዩ ነበር ዋላ ፍልጥ ወዓል እምበር ኣብዚ ነዊሕ ዕድመ ዝበፅሐ እውን ስቲል ታ ዝዓቢ ኩላ ከተማ እቲ ሕብረተሰብ እቶም ሽማግለታት ዘዕበይኒ እቶም ስነስርዓት ዝመሃሩኒ እቶም ዘመሃሩኒ መምሃራት እቲ ባህለይ ምሳይ ኣሪጉ ኣሎ ተጠቂዑ ብነብሰይ ናብ ኣእምሮ እዩ። ስለዚ ዘዕበየካ ነገር ኣይርሳዕን ብዝብል መልክዕ ክወስዶ ክእል
ትገርም እዩ።
ካልኣይ ንሕንኣ ትግርኛ ተናገርቲ ፊደላትና ፍሉጣት እየን። ከም ትፈልጦ ፊደል የብልናን ድምፂ እዩ ዘለና ድምፂ ኢና ንፅሕፍ እምበር ፊላብ የብልናን ባውሎ እየ ዝልየናን ኦረዲ ባውሉ ዝኾነ ኣፀሓሕፋ እዩ ዘለና ዩኒክ እዩ ድማ ኣብ ዓለም ወይ ሰቢለልካ ነይረ ይመስለኒ ብላቲን ፊደላ ብእንግሊዝ እትፅሕፎ 400 ገጽ ናይ ሓደ መፅሓፍ ኣብ ማህተም ቤት ክትወስዶን ከለካ 400,000 ክንበልካ ክነህትመልካ ክፈለና ክነህትመልካ ክብሉካ እዩ። ብግእዝ ፊደላት ናይ ትግርኛ ፊደላት ክትፅሕፍ ከለካ ግን ፊላብ ስለ ዝኾነ 200,000 ከፊልካ መፅሓፍካ ክትህትም ትኽእል። ስለምንታይ እቶም ፊደላት ዳብል እዮም፣ እቲ ስራሕ ድማ ዳብል። እቲ ባህልና ዓሚቕ ዝኾነ ባህላውን ሃይማኖታውን ታሪካውን ኤትኖሎጂካል ኤን ኣንትሮፖሎጂካል ሊንግዊስቲካሊ ድማ እንዳሕሪ ወሲድካዮ ህልም ዝበለ ማቴማቲካል ላንጉጅ ዝኾነ ቋንቋ እዩ ዘለና።
ዶክተር የማነ 84 ዕድመ ከም ቁፃርካነ ጠቂስካ ለየ ኣለካ እሞ ኣብ ዕስራታት ዕድመ ኢኻ ተሰዲድካ ነቲ ቋንቋ ነቲ ባህሊ ዘለካ ተገዳስነት ከምኡውን ተሃርፎ ትምነዮ ከም ዝበልካዮ እውን ድሕሪ ዝኩሉ ዘበን ዓደቦን ዓድኖን እትዛዕበካሎን ከም ዝተመንኻ ገሊፅካ ኣለይ እሞ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ካብ ዓዲ ተወፂኢኻ ብኡገርካ ኢኻ ትተርፍ ወይ ከዓ እቲ ቋንቋ እውን ጠፍአካ ናትካ ግን እቲ ቋንቋ ድዩ ትፅሬቱ ድዩ ትፅፈቱ ድዩ ኣቦትኡ ዘሎ እሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ከምኡ ኮይንካ
እቦ መጀመርያ ነገር እቲ ዝዓቢ ኩሉ ከባቢ ንበሎ ናይ ግእዝ ፍርፋን ናይ ቋንቋ ግእዝ ካህናትዮም እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃር ኩሉ ከምኡ እውን እቲ ሶሽ ኣንትሮፖሎጂካል ናተይ ኣብቲ ዝዓቢ ኩሉ ኤርያ ኮንሰርቫቲቭ ትግርኛ ተናጋሪ ስለ ዝኾነ
ዶክተር የማነ ብዛዕባ ታሪክ ባህሊ እንድዩ እውን ትመራኸብ ኢና ድሕረ ባይተኻ ኳ ገዳስ እንተኾነ እንታይ እየ ክብል ደልየ ግን ኣብ ስግር ዶብ ዘለዉ ካብ ትግራይ ምብራቃዊ ዞባ ይብልዎ ኣውራጃ ዓጋመ ናይ ቀደም ብሰሜን ድማ ኣከለ ጉዛይ ዝበሃል ጉለሞ ከዳ ሽመጃና ስግር ዘለዉ ተፈላለዩ ከባብታት ብምጥቃስ ክተብርሀለይ ፈቲንካ ነርካ እሞ ኣብ መንጎ ዝክልተ ህዝቢ እዚ ዘሎ ምትእስሳር ተጉለለይ ፈቲንካ ነርካ እሞ ንሰማዕትና ስክግለፀለይ
ፍልሊ ዝበሃል የለን መሬት ክንማቐል ንከለና ደረት ዝበሃል ንገብር እሞ ደረት ናይ ግራት ናይ ሰብ ኣይትትንክፎን መክፈል እዩ ዝበሃል ወይ ደረት ይበሃል። ደደረትካ ይብኻ ግራትካ ዕቁን እዩ ዘባእስ ነገር የብልናን። መጀመርያ ነገር ኣብ በኩል ግዛይ መሬት ናይ ህዝቢ እዩ። ዓዲ ክንብል ከለና ኣንተ በተዛሪበ ነረ ዓዲ ማለት እዩ መፈለጢ ናትካ ኣይዲኻ እያ ታ ትቕመጠላ ቱ መሬት እዩ ኣይዲ ናትካ ኣነ ዓደ የብዚኣ እያ እንተይለቲ ዓዲ ናተይ እያ ትብዝፀሓኒ እያ እቶም ኩሎም ኣብቲ ዓደይ ዘለዉ ደቂ ዓደይ ኮይኑ ምስታ መሬት ንኩሉና ሓንቲ ዓይነት እያ ትብፅሓና ኣብ 6-7 ዓመት ኣብ ምልኦ ክሉ ግዛይ ይድየስ እዩ ትመሬት ናስካ ዝነበረ ናብ ካሊእ ይኸይድ ሓንሳ ቅሩብ ፀገም ኣለዎ ኣስተያየት እውን ይግበሮ እዩ ገሊኦም ኣለዉ ነቲ ግራት ርኩዕ ገይሮም ብዙሕ ነገር ዝሰርሕሉ ዘበልዎ ወሰኪ ይወሃቦም እዩ በል ብዙሕ ሰሪሕካ ኢኻ እሞ ብዙሕ ዕሪኻ ኢኻ እሞ ክንድዙ ግዜ 3 ዓመት ወሲኽናልካ ኣለና ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ 6-7 ዓመት ኩሉ ግራት ይቕየር።
እቲ ባህላዊ ኣመጋግባ ብሕልፊ ተከዳድና ያው እዩ ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ንከደሉ ኣይኮንናን ግን ኣመጋግባ ብዝምልከት ንዓይ እውን ድሒሩ ዝረኸብክዎ ዝበፃሕኽዎ ስለ ዝኾነ እየ ዝሓትት ዘለኹ ብዛዕባ ጥሕሎ እውን ኣዝዩ ዘመሳስል ምዃኑ ገሪምኒ ኣሎ። ስግር ዓጋመ ጥሕሎ ኣብ ንዘራረበሉ ፀናሕና ሽም ኤዛና ይኹን ኣብ ጉሎም ኸዳ ጥሕሎ ባህላዊ ምግቢ ከም ዝኾነ ብዙሕ ዝፈልጥ ኣይመሰለኒን እሞ ብዛዕባ ጥሕሎ እውን ዝገርም ተመክሮን ፍልጠትን ከም ዘለካ ፈልጥ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረኒ።
ጥሕሎ ሓንቲ ካሊእ ኣይኮነን ብማይ ዝሑል ዝበስል ብማይ ዝሑል ዝብላዕ እዩ። ጎሶ ጌርካ ትበልዖ፣ ፍራሮ ጌርካ ትበልዖ፣ ጋዓድ ጌርካ ትበልዖ፣ ጣሕሊኻ ድማ ትበልዖ። ኦረዲ ዝበሰለ ነገር እዩ። ስገም ሓደ ዓድታት ዝርኢ ሃገር ክርኢ ዝዘውር ዝነበረ ጀምስ ብሩስ ዝበሃል ብወገን ጅቡቲ ገይሩ ኒ ደስየ ምስ ኣተወ ኣብ ደስየ ኣትየ ምሸት ኣብ ዝኣተ ኩሉ ቦታ ከቢብ ነገር ናብ ፃዕዳ ዓይነት ዝምብል ከቢብ ነገር ብቀይሕ ነገር ዝብላዕ ኣብሊዖም ፀብሕን ፅሕሎን ማለት እዩ። እዛ ከባብ እዚኣ ኣብ መቐለ እውን ኣጓኒፋት እዩ ዘሰይም ንሳ ቀሪቦም ኣሎ።
እዚ ቃለ መጠይቕ ነዊሕ ስለ ዝበለ ሙሉእ ዕላል ምስ ዶክተር የማነ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትሰምዕዎ ትኽእል ኢኹም ክብራ ሰማዕትና እምበኣር ብወትሳኣብ ኩሉ ግዜ ክትረኽቡና ክንልእኸልኩም ኩኣቲ ናትና ሊንክ ብ2222627445 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ ክንምልሰልኩም ኢና እምበኣር ከ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ተሓንሕደሩ።